tókst þú eitthvað þátt í stjórnmálalífinu hérna? Gekkstu í framfarafélagið og
svo? Já, ég vartu nú að heita í því. Jú, í gegnum árin hef ég nú tekið tölverð þátt í pólitík, þannig að ég get nú ekki neita því. Þó ég hafi nú aldrei verið í framboðum eða slíku.
Nei.
Það er ekki áhuga á því.
Var ekki mikið deilt í framfarafélaginu? Var þetta ekki mislítur hópur manna?
Í framfarafélaginu sem slíku var eiginlega ekki deilt svo mikið. Það var fyrst og fremst til þess að gæta hagsmuna bara samfélagsins.
Já, já.
Og reyna að knýja á það sem að ávantaði og þvíumlíkt.
Já.
Svo sem menn stóðu nokkuð saman þar og það var ekki pólitík í þeim skilningi.
Nei. Já, ég beðið hann.
Já, bless, þakkaði fyrir.
Tókst allt við hann.
Já. En svo náttúrulega þegar til kosninga kom, þá skiptist þetta í allar áttir.
Já, já.
Já, já.
Nú hélt framfarafélagið oft fundi, skilst mér. Fundi um hin og þessi.
Það gerði það á tímabili.
Og
kannski á meðan að þörfin var brýnust.
Já.
Það kann að vera. Því miður datt þetta svo allt sem hann upp fyrir.
Já, já.
Og ég álít að þörfin sé ekkit síður í dag heldur hún var þá.
Og sóttir þú fundi?
Já, já.
Fyrarsins. Hvað var nú helst verið að ræða á þessum fundum?
Nú það voru samgöngurnar, það voru göturnar, það var lýsing, götulýsing, það var vatnið, þetta var nú aðalega. Þetta var nú aðalega það sem var verið að knýja á um.
En var það ekki framfarafélagið sem að stjórnaði hreppnum? Það hafði meiri hluta og...
Já.
Og þurfti þá svo mjög að halda fundi um þetta?
Einhvern veginn var nú aldrei lítið á það eins og það væri framfarafélagið sem að væri með meiri hluta hreppsins.
Já, já.
Nei.
Já. Manstu eftir nokkrum sérstökum fundi svona öðrum skemmtilegri eða fjörugri?
Já, framfarafélaginu.
Já, eða svona
bæjarmálafundi. Já, framboðsfundir voru nú oft náttúrulega skemmtilegir.
Já.
Já, já. Þeir voru það.
Og hvaða menn voru þá? Í fylkingabrjósti þar?
Nú allra fyrstu árin þá voru það náttúrulega þessir frumbyggjar og sem eiginlega þóttust eiga Kópavog. Þóttust eiga Kópavog. Sko við þessir sem að komum seinna, við vorum hálfgerð aðskotadýr.
Já.
Já, já.
Voru þeir ráðríkir, heimaríkir?
Já, okkur fannst það nú. Þeir vildu ráða þess og þetta var hlutur bara sem okkur kom ekkit við þessu nýju.
Já, já.
Já, já.
Og var það þá í sambandi við forgangsröð á málaflokkum og framkvæmdum sem að það byrtist eða eitthvað annað?
Já, ég held að við bara verið það að þeir vildi ekki að við færum að taka ráðin af þeim sem voru búin að vera hér svo lengi. Ég fannst það að þeir ætti bara að fá að stjórna þessu í friði.
Já, við
nú. Já, já. Og svo voru náttúrulega harðvítugar deilur þegar að koma því að ræða að leggja niður hreppinn.
Já. Heldur það hafi skipst...
Og gera þetta bæjarfélagi.
Já. Heldur það hafi skipst eftir því hvar menn voru stjórnmálaflokkum? Hvað afstöðu þeir hafðu til þess?
Kópavogsflokkum.
Og eftir Kópavogsflokkum, já.
Já, það var sem sagt, það var meiri hluti Fimbogarúts.
Já.
Annars vegar. Og svo pólitísku flokkarnir, hins vegar.
Já, já.
Nú, sjálfsagt hefur í og með verið hugmyndin að hnekkja veldi Fimboga.
Já.
Með því að gera þetta bæjarfélagi. Nú þetta var orðið það fjölmennt að mönnum fannst það ekki við hæfi að þessu væri stjórnað já, nánast úr eldhúsinu á Marbakka.
Já, já.
Og að örfáa mönnum, sko.
Já.
Ég held að það verið hvort það voru þrír eða fimm menn sem voru hreppsnefnd. Og fundir kannski, já, einu sinni á nokkra mánuða fresti, bara eftir því hvað oddvitanum fannst þurfa.
Já, já.
Og þá kom líka upp um leið, bara sameinað að Reykjavík.
Já.
Það voru sem er með þá hugmynd. En flestir voru nú inn á því að þetta ætti nú að vera sjálfstætt sveitarfélag.
Já, voru það ekki háværa raddirnar sem vildu sameinast Reykjavík?
Nei. Og ég held að það hafi svona verið í og með kannski nota sem svipa á stuðningsmenn Fimboga. Að ef það yrði ekki gert að bæjarfélagi, þá væri sjálfsagt að sameinast bara Reykjavík.
Já, já.
Og svo var heljar mikil undirskriftasmölun um það að skora á Alþingi að gera þetta að kaupstað.
Já, og það gera þér 1955.
Já.
Já, hvernig var nú bæjarbragurinn í þessum fyrsta kaupstað?
Nú þetta var náttúrulega mikill frumbýlingsháttur hér.
Já.
Það vantaði býsna margt sem ekki var óeðlilegt því að þetta spratt eins og maður hafði lesið um gullgrafarabæina.
Já.
Svo Klondæk.
Já.
Úr ekki neinu upp í fjölmenna byggð enda verður þetta á mjög stuttum tíma annað stæðsta sveitarfélag landsins.
Já, já.
Og hefur haldið því síðan.
Já. En það hefur skort mikið á alls konar þjónustu sem að tíðkaðist í.
Já, 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 já. En það var... Ég man ekki eftir öðru heldur en að fólk sætti sig við það.
Já.
Teldi það ekkert óeðlilegt.
Svo það hefur verið fullu skilningur manna á þessu.
Já. Nú enda náttúrulega sannleikurinn sá að þeir voru þá ekki heimta af neinum öðrum heldur en sjálfur sér.
Jó.